paravrimika vinandi chomene vika jumphapo, mphapo ya Adamu yikawa inani chomene wakandana chomene. Ndipo wose bakawa mumbadu wa kwananga, ndiposo bakawa kutembeka pamaso pa chuta. Para chuta wakawona mukakhaliro ka uheni, wakawoneka kutimbambula kuenerera pamaso pake. Ndipo chuta wakati na wona kutondeka kwao na kwananga kwao wanthu awa, ndipo sono niti vapara nyingi wose. Poka wako mundu imoza, mukati mwanthu fanandi, kwenye mundu imoza Noa, wakawa wakupulikira chuta, ndipo wakawa kutumikika kwa chuta. Ndipo wakati kwa Noa chuta, ndi para nyingi charochose na vyose virimo. Ndipo chuta wakamanyisi kwa Noa, upangi chingarawa, mukaonekero ngati nkawato. Ndipo wakamanyisi kuti nditi ndipara nyingi charo ichi na maji. Ndipo wakamupalira Noa chuta kuti wati watasikenge iye na banja lake kweniso na vinyama vyose viviri viviri vya kulengeka vya chuta vya moyo. Ndipo wana wa Noa pamoja na wisewo wakawana nchito ya kuzenga watu yula pavrimika 120 years. Noa pakuzenga chingarawa wakachisika vantu kuti weraniko kuza kwa nangazinu, sidani za kwa nangazinu, mwize kwa chivuta. Vantu vakamuseka Noa pakupulikizga mazu ganchemo kutivize kwa chivuta, vakamuseka ndipo vakampima ngati mwa kufunda. Ndipo vakarutirira kumwanangira chivuta. Pala boti likamala kuzengeka, chuta wakamparira Noa kuti watore vinyama chanarume na chanakazi vya kupamana pamana. Ndipo vikanjira vyose muwato mchingalawa chira. Para vyose vikati vya njira vyose chuta wakajalako kuchingalawa. Sono wanani chituzi cha chinkoni na chimoza.